Пета част. Веднъж в Дементия ви обядвали гости, съседи, земевладелци. На масата били Андрей и Мишо. Един от гостите разказвал за една стара дама, тяхна обща позната, за която лекарят казал, че тя ще ослепее и това е неизбежно. Всички присъстващи се отнесли с голямо съчувствие към казаното. Те много съжалявали за тази дама. Андрей не издържал и се обадил. Ако тя се беше помолила на Исус Христос, той би и върнал зрението. Гостите се разсмяли, а бащата се изчервил. Било го срам и той много се разсърдил на Андрей. Без нищо да каже, станал от масата, мълчаливо хванал сина си за рамото и го извел в другата стая. «Колко пъти съм ти казвал», сърдито казал той, «да не дърдориш глупости! Ти не само пред домашните не мълчиш, аз чувам как говориш на Теодосия всякакви глупости, но и пред чуждите ме излагаш». При тези думи Виктор Александрович отворил вратата на тъмната стая, в която проявявали снимките, бутнал Андрей вътре и го заключил. Връщайки се при гостите, той казал: «За мое голямо съжаление, Андрей трябва да е намерил от някъде някаква книжка и я прочел, и понеже е страшно впечатлителен и лесно се увлича, той сега е всецяло погълнат от нея. Толкова неприятно, целият ми план за възпитание е провален», с огорчение казал Виктор Александрович. «Вие със строгост, заплахи и забрани ще направите от него мъченик и няма въобще да го разубедите. Най-добре е да се отнесете към неговото увлечение с равнодушие и повярвайте, той скоро сам ще се откаже. Нещо ново ще замени това му увлечение и след това сам ще се смее на себе си». Такива разговори се водили на масата по повод изгонването на момчето. «Нима ще го оставиш без обяд?» – попитала Раиса Ивановна. «Той може след това да се нахрани в детската стая», – отговорил бащата. След обеда, когато гостите се преместили в хола, Виктор Александрович пуснал Андрей и му казал: «Иди при Теодосия, тя ще ти даде да едеш». Андрей се втурнал в детската стая с радостен вик: «Дете гледачки, заради Исус Христос седях в тъмница». «Ето, виждате ли колко скоро думите ми се оправдаха», – възкликнал някой от гостите, чувайки думите на Андрей. Шеста част. Скоро на Виктор Александрович му се наложило да пътува по работа в чужбина. Той се приготвил, взел се с Богом и заминал. Раиса Ивановна знаела колко време е необходимо, за да пристигне до пристанището и че преди да отплува параходът, мъжът ще й прати телеграма. Не за първи път той пътувал и тя спокойно чакала. Действително, както винаги, телеграмата дошла на време. В нея той съобщавал, че благополучно е пристигнал и пише телеграмата от парахода: «След 5 минути ние ще отплуваме». В тази нощ задухал силен вятър, в градината дърветата шумели страшно, даже клони се чупели. Раиса Ивановна не могла да заспи, тя силно се притеснявала, че мъжът е изложен на вълнението и навярно страда от морска болест. На сутринта вятърът не отихнал, а даже се усилил, когато получила вестниците, прочела в новините, че вчерашната буря нанесла много щети, отнесла покриви на къщи, в градините и горичките изпочупила много дървета, а рибарските хижи били отнесени в морето. Прочитайки тези известия, Раиса Ивановна се разтревожила още повече. Вечерта, седейки в гостната, тя се разплакала. Когато Андрей дошъл да се прости с майка си преди лягане, като видял сълзите в очите и попитал: «Мамо, какво ти е, защо плачеш?» В това време в градината бушувала страшна буря. «Чуваш ли, Андрей, колко е страшен вятърът? Баща ти сега е в морето. Страхувам се да не се случи нещо с него». И отново заплакала. Андрей минал зад нея, прегърнал я и започнал да я целува по бузите, ушите, шията, като не знаел как да я утеши. Но изведнъж той, като че ли нещо си спомнил, бързо се отдръпнал от масата и, заставайки на колене до краката на майка си, започнал да се моли на глас: «Господи Боже, силен и всемогъщ, ти можеш да спреш бурята, ти можеш да направиш всичко, каквото пожелаеш, запази татко, за да не се случи нищо с него». Андрей заплакал, изричайки тези думи, и през риданията повтарял: «Господи, запази татко, заради Исуса Христа, амин». Когато свършил, Раиса Ивановна също казала: «Господи, запази Виктор». «Не плачи, мамо, ние се помолихме и сега Господ ще запази татко. Той е добър и може всичко», казал Андрей и като целунал майка си, отишъл да си легне. Раиса Ивановна пак не спала почти цялата нощ. При всеки порив на вятъра тя потрепервала и с тревога се вглеждала в тъмнината навън. На сутринта бурята утихнала. Когато донесли вестниците, Раиса Ивановна побързала да прегледа новините, в които пишело какви поражения е нанесла бурята през тези дни, колко щети е причинила в морето. Такава буря не се помнила, колко разбити кораби. Във вестника пишело: пътнически параход Р, идваш от Ч, е потънал. От пътниците почти никой не се е спасил. Раиса Ивановна изпуснала вестника и горчиво заридала. Андрей, който бил наблизо, притичал. Мамо, мамо, какво се е случило? Чети, едва могла да каже през сълзи тя, подавайки му вестника. Той взел вестника и тихо, внимателно, сериозно прочел на глас. Пътнически параход Р, идваш от Ч, е потънал. От пътниците почти никой не се е спасил. Той пак и пак го препрочитал. Мамо, тук е казано почти никой не се е спасил. Значи някой се е спасил. Това е татко, татко е. Ние се помолихме и Бог го е запазил. Ех, Андрей, който се дави, за сламка се хваща, така и ние с тебе, казала Раиса Ивановна и се затворила в спалнята си. Тя не дошла за обяд и никого не пускала при себе си. Късно вечерта й донесли телеграма. С тревога и нетърпение тя отворила. В нея пишело: параходът Ръ потъна. Аз съм жив, чакай писмо. Виктор. Ах, радостно възкликнала тя и побягнала към детегледачката. Теодосия, Виктор е жив, викала тя и размахвала телеграмата. След това се втурнала при Андрей в детската. Той спял в кревачето си. На нея станало жал да го събуди, но от радост не могла да се сдържи да не го целуне и това го събудило. Когато видяла, че се отворил очичките, казала: Андрей, миличък, татко е жив, има телеграма от него. Така си и знаех. Бог е добър и силен, той ни обича. Очичките му се примрежили и момчето пак заспало. С огромно нетърпение в дома на Дементиеви си чакала пощата, а тя не пристигала всеки ден. Накрая дошъл пощальонът и донесъл писмо от чужбина. Зарадваната Раиса Ивановна прочела следното. Скъпа моя Рая, разбира се, ти вече знаеш от вестниците за нещастната участ на нашия параход Ра и вероятно бедничката ми се страдала от това, че може би аз съм загинал, както останалите. Аз се спасих по чудо. Онази нощ беше ужасна. Не говоря за това, че всички пътници бяха болни и неимоверно страдаха от морската болест, но всичко около нас навяваше ужас. Тъмнината в морето беше непрогледна. Грохотът на вълните, оглушителен, морето буквално стенеше. Параходът страшно скърцаше, подхвърлен на всички страни от вълните. Да, трябва да се признае, че той не беше никак надежден със стара конструкция. Да се стои на палубата беше невъзможно, вълните я заливаха цялата и силният вятър ни събареше. Беше нещо неописуемо, свирепо и устрашаващо. Изведнъж страшен удар и представи си, каква паника настана, когато в каютата се появи капитанът блед като мъртвец, със страшно отчаяние и скръп на лицето и ни обясни, че в парахода има теч, пробойната всяка минута се увеличава и той бързо се пълни с вода. Корабът ще потъне и то съвсем скоро, прибави той. Спасявайте се кой както може, с нищо не мога да ви помогна, завърши капитанът, заплака като дете и излезе. Ние като се блъскахме един друг, побягнахме на палубата. Вълните за миг ни повалиха. Нямах нито възможност, нито време да гледам какво остава с другите. Видях само, че параходът бързо се пълни с вода и че потъването му е неизбежно. Аз се хвърлих във водата, знаеш, че съм добър пловец, но какво означава моето умение насред морето при такива вълни? Можех само да забавя гибелта си и нищо повече. До мен плуваше един дъчанин. Той се добра до една обърната лодка. Успя да я преобърни и да се прехвърли в нея. Последвах примера му, но осъзнавах, че лодка без весла в такова време няма да ни помогне много. Ние очаквахме всяка минута тя да се преобърне отново, да се удари в нещо, да се разруши или да се напълни с вода и да потъне. Нямаше с какво да изчерпваме. Аз започнах мислено да се прощавам с вас, скъпи мои. Видях тебе, Рая, Андрей и Мишо в нашия уютен светъл хол. Живо се представих Андрей с вдъхновено лице и протегната ръка да говори. и над водата се носеше великият, силен и всемогъщ дух, и каквото той повеляваше, това и ставаше. И знаеш ли, Рая, изведнъж си помислих, ами ако това е истина, ако той сега се носи над тази вода, в която аз погивам, тогава възкликнах, ако ти действително съществуваш и си всемогъщ, то направи невъзможното, спаси ни. Минаха няколко минути и изведнъж ни освети силна светлина. Това беше прожектор на огромен плавателен съд, минаващ покрай нас. От кораба бяха видели останките на нашия параход и, осветявайки морето с прожектор, търсеха има ли корабокрушенци, за да ги спасят. Корабът забави ход, веднага спуснаха лодка във водата, в нея бързо скочиха двама матроси, грабнаха веслата и с опасност за живота се отправиха към нас. Когато ни достигнаха, те ни прибраха в своята лодка, а нашата лодчица отблъснаха с думите: «Нека да послужи и на някого други го». Борейки се с вълните и вятъра, ние се добрахме до кораба, където ни издърпаха на палубата. Не можеш да си представиш моето блаженно състояние, когато се почувствах в безопасност, когато свалиха от мен мокрите дрехи, облякоха ме в сухи, сложиха ме да легна в постелята и ме стоплиха с горещ чай. Целият ми багаж потъна, остана само това, което беше на мен и единствено паспортът, който беше в джоба на сакото ми. Да, аз загубих всичко, и пари, и вещи, но не съжалявам, защото придобих несравнимо повече. Узнах, че има Бог, всемогъщ и силен, който много ни обича. Кажи това на Андрей. Аз достигнах душа и сега се намирам в хотел Ма. Изпрати ми пари, за да мога да се облека и отида до мястото, за което бях тръгнал, а после веднага се връщам при вас. Ние заедно ще благодарим и прославим Бога, който ме спаси и ме изведе от тъмнината на неверието. Твой Виктор.